Բոլոր սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, ես Սուսան Բադալյանն եմ։ Առաջիկա րոպեներին ձեզ առաջարկվող թեմաներն են։ Մինչ Հայաստանը սպասում է խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ Բաքու ուղարկած առաջարկների արձագանքին, այդ երկրի արտգործնախարարությունից դրանք անվանում են գործնական նշանակություն չունեցող։ Քաղաքային իշխանությունը կրակն է ընկել իր իսկ հաստատած միասնական տոմսային համակարգի ձեռքը, այն այսօր նորից են մեղմացնում, ավականում դիմադիրներն ուժի մեջ են պահում 100 դրամի պահանջը։ Զանգեզուրի կոմբինատը 11-օրյա գործադուլից հետո գործի անցավ, ինչ են պայմանավորվել գործադուլավորները տնօրինության հետ, և Հայաստանը թակում է Եվրոպական Միության դուռը, խորհրդարանը քննարկում է Եվրոպական Միությանն անդամակցելու նախագիծը։ Այս ամենի մասին կխոսենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողի մոտ Մարինե Խաչատրյանն է։
Բաքուն հերքել է Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունները, որ Ադրբեջանում Հայաստանի անվտանգության դեմ իրական սպառնալիքներ են գեներացվում։ Ադրբեջանի արտաքին նախարարության խոսնակն իր հերթին կրկին մեղադրել է Հայաստանին սպառազինություններ ձեռք բերելու մեջ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցել Երևանի ու Բաքվի միջև բանակցություններին, բայց կողմերն ի վիճակի են բանակցել նաև ինքնուրույն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը այսօր չհավանական է համարել Ռուսաստանի միջնորդությունը հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։ Խորհրդարանում այսօր քննարկում են Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծը։ Մոսկվայից երեկ հայտարարել էին, Երևանը պետք է ինչ-որ պահի ընտրություն կատարի Եվրամիության ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև։ Մեջբերում եմ, Հայաստանի համար դժվար կլինի մշտապես պահպանել երկվեկտոր մոտեցումը, ասել էր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ այս շաբաթ կխոսի Ուկրաինայի նախագահի հետ, իսկ Կիևի ու Մոսկվայի հարցերով նրա հատուկ բանագնացը շուտով կմեկնի Ուկրաինա։ Ակնկալվում է, որ բանագնաց Քելոգը Ուկրաինայի նախագահի հետ կհանդիպի Մյունխենի անվտանգության համաժողովում, որը մեկնարկում է փետրվարի 14-ին։ Ռուսաստանը պատրաստ է Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, ընդգծելով, թե դրանց ընթացքում պետք է ապահովեն ռուսական օրինական շահերը։ Այսօր հաղորդվեց նաև, որ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարն էլ հանդիպել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսիի հետ, ըստ ՏԱՍ գործակալության քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Միացյալ Նահանգներ ներմուծվող պողպատի և ալյումինի բոլոր ապրանքների վրա 25% մաքսատուրքեր սահմանելու մասին նախկին 10%-ի փոխարեն։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը հաստատել է, որ այդ միջոցներն ուժի մեջ կմտնեն մարտի 4-ից։ Եգիպտոսի արտգործնախարարը պետքարտուղար Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին ասել է, որ արաբական պետությունները մերժում են Գազայի պաղեստինցիներին վերաբնակեցնելու և անկլավի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու Միացյալ Նահանգների նախագահի ծրագիրը։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունն սպասում է խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ Բաքու ուղարկված առաջարկների արձագանքին, այդ երկրի արտգործնախարարությունից դրանք անվանում են գործնական նշանակություն չունեցող առաջարկներ, որ հանգեցնում են թյուրիմացությունների։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մի ընդարձակ պատասխանով անդրադարձել է վարչապետ Փաշինյանի Արմեն Պրեսում հրապարակած երեկվա հոդվածին։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է վարչապետի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը Հայաստանի անվտանգության դեմ իրական սպառնալիքներ է գեներացնում։ Այժմ Շողիկ Գալստյանին լսենք, նա նաև խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի ճեպազրույցին է հետևել։
Մինչ Երևանից սպասում են ապաշրջափակման առաջարկների շուրջ Բաքվի դրական արձագանքին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից հայտարարում են, թե դրանք գործնական նշանակություն չունեն և հանգեցնում են թյուրիմացությունների։ Անցել է 3 ամիս, բայց տարածաշրջանային հաղորդակցությունները մասնակի բացելու համար Բաքու ուղարկված հայկական փաթեթին գրավոր պատասխան չկա։
Քանի դեռ չեն ասել ոչ, կներեք, դա մեր համար անընդունելի չի, եկեք այս տարբերակը փորձենք, մենք սպասում ենք այդ հարցի պատասխան։
Ապաշրջափակման շուրջ հայկական առաջարկների բովանդակությունը Հայաստանի պաշտոնյաները չեն բացահայտում, բայց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում ասում էր, դրանք համապատասխանում են և Երևանի, և Բաքվի ակնկալիքներին։ Ադրբեջանը ապաշրջափակման հարցում մշտապես հիշեցնում է նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը։ Այսօր էլ այդ երկրի արտգործնախարարությունից կրկին մեղադրել են Հայաստանին ստանձնած պարտավորություններից հրաժարվելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահը միջդեռ շեշտում է. Պատրաստ են Բաքվին անխոչնդոտ ճանապարհ տրամադրել Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանմամբ։
Անխոչնդոտ ասելով մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք հասկանում։ Այսինքն, եթե բեռը գալիս է, մտնում է Հայաստանի Հանրապետություն, անցնելով պայմանական, հա, բոլոր իրավական բաները եւ մի կողմից դուրս է գալի առանց խոչընդոտ, դա նշանակում է, որ բեռը օրինակ ընթացքում չի կանգնեցվում եւ այն գործում են այն պայմանները, որը որ նախատեսված է։ Դե կստուգում կլինի, կարող է եւ պայմանական, ես չեմ ուզում մանրամասը, որովհետեւ շատ դետալների մասին հիմա մենք կարող ենք անընդհատ խոսել, պայմանական կարող է, չգիտեմ, պլոմբ դրվի այնտեղ մուտ գործելուց, հետո դուրս գալուց, ասենք, այդ պլոմբը
արդյոք նույնքերպ էլ Հայաստանը կօգտվի Ադրբեջանի ճանապարից եւ Բաքուն համաձայն է դրան։ Սիմոնյանը միայն ասաց, թե տրամաբանությունն է հուշում, որ այդպես պետք է լինի։ Առաջարկեց ցանկացած դեպքում մի բան նկատի ունենալ. Ճանապարհը, որ Բաքուն կստանա, անկախ ամեն ինչից միջանցք կկոչի։
Ինչ ճանապարհ լինի, ինչ ճանապարհ լինի, այն ամենա մեր կողմից լավ պատկերացրած, իրանց կողմից լավ վատ պատկերացրած, իրանք դա անվանելու են միջոց։
Տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման հարցը անցած տարվա օգոստոսին տարաձայնությունների պատճառով հանվեց խաղաղության պայմանագրից, բայց դրա շուրջ քննարկումները չեն դադարում։ Այժմ հստակ չէ, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կոնկրետ որ գերատեսչություններն են այդ հարցով բանակցություններ վարում։ Չնայած սրան, ազգային ժողովի նախագահն այսօր պնդեց, քննարկումներ ընթանում են, բայց թե ինչ ձևաչափով եւ ովքեր են բանակցում, չմանրամասնեց։
Տարբեր ֆորմատներ եւ տարբեր խոսակցություններ կա, տեսեք, մենք կարող ենք խոսել Բեռների տեղափոխման մասին եւ կարող է նաեւ խոսակցություն լինել կապված քաղաքացիների, որոնք կուզենան մի կետից մյուս կետը տեղափոխվել, այսինքն հիմնական մասից տեղափոխվել, անա դրանց բոլորի հետ կապված առանձին Հայաստանի Հանրապետությունը առաջարկները ներկայացրել եւ բոլոր առաջարկների շուրջ պատրաստ է եւ քննարկումների մեջ է։
Եվրաքվեն, այսինքն Եվրոպական միությանն անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծը այսօր հասավ խորհրդարանական նիստերի դահլիճ։ Թեպետ օրենսդիր մարմնի փորձագետները նախագիծը իրավական առումով խնդրահարույց էին համարել։ Ակնկալվում է, որ նախագիծը կընդունվի, շաբաթներ առաջ էր վարչապետ Փաշինյանը Դավոսում հայտարարել, ամենայն հավանականությամբ խորհրդարանը կընդունի նախագիծը, բացատրելով, օրինագծի ընդունումը իրավաբանորեն նշանակում է, որ Հայաստանի կառավարությունը սկսում է Եվրամիությանն ավելի ու ավելի մերձենալու գործընթացը, իսկ Եվրոպական միությունում մեզ սպասող կա, սա էլ խորհրդարանական ընդդիմության գլխավոր հարցն է։ Այսօր սկսված քննարկումներին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում։
Հայաստանի Հանրապետությունը, արտահայտելով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքը, խնդիր դնելով Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել անվտանգ, ապահով, զարգացած, բարեկեցիկ երկիր, հայտարարում է Եվրոպական միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկը։
Խորհրդարանում մեկնարկել է Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագծի քննարկումը։ Նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը, ներկայացնելով օրենքի հիմնավորումները, պնդեց. ԵՄ-ի անդամակցությունը կմեծացնի Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը, նաև կամրապնդի ժողովրդավարությունն ու օրենքի գերակայությունը։
Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի ընդունումը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության և կանոնության հաստատմանը, ուժերի հավասարակշռության վերականգնման միջոցով։ Օրենքի ընդունումը կնպաստի Հայաստանի ազգային անվտանգության ապահովման հնարավորությունների մեծացմանը։ Օրենքի ընդունումը կնպաստի Հայաստանի ազգային բանակի համապատասխանեցմանը Եվրոպական միության անդամ երկրների բանակների արդիական չափանիշներին։
Արտակ Զեյնալյանը նաև վստահեցրեց, այս օրենքի ընդունումը կնպաստի տնտեսական անվտանգության մեխանիզմների ստեղծմանն ու մենաշնորների վերացմանը։ Ի պատասխան, իշխող ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը նկատեց. Իհարկե, բոլորն էլ լավ ապրելու եւ եվրոպական արժեհամակարգին միանալու ցանկություն ունեն, բայց եւ հիշեցրեց, Հայաստանն այսօր մեկ այլ տնտեսական միավորման ԵԱՏՄ անդամ է։ Հայաստանի առևտրաշրջանառության 50% հենց ԵԱՏՄ-ում է, ինչպես է լուծվելու բնական մենաշնորների, մասնավորապես գազի, էլեկտրաէներգիայի հարցը։ Եվրամիությունը ինքը գազի հարցում այլ ընտրանքի խնդիր ունի, շեշտեց իշխանական պատգամավորը։
Այ անդամակցության հետ կապված ձեր փաստարկները հիմնավոր են արդյոք տնտեսական ոլորտում այս խնդիրների լուծմանը։
Արտակ Զեյնալյանը շտապեց վստահեցնել, ԵՄ-ին Հայաստանի անդամակցության մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մասին չէ։
Այստեղ խնդիր դրված չի 85 միլիոնանոց շուկան փոխարինել 400 միլիոնանոց շուկայով, այլ խնդիրը դրված լրացնել 450 միլիոնանոց շուկայով։ Եվս մեկ անգամ ասեմ, որ խոսքը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մասին չի, շուկաներով հանդերձ։ Խոսքը նոր բան ձեռբերելու մասին է։
Ընդդիմադիր դաշնակցական Գեղան Մանուկյանն ավելի կոնկրետացրեց հարցը. Ինչպես են պատկերացնում և ԵԱՏՄ-ում մնալ, և ԵՄ-ին անդամակցել, երբ Ռուսաստանի տարբեր պաշտոնյաներ հստակ նշել են. Հայաստանի ԵՄ-ի անդամակցությունը անհամատեղելի է ԵԱՏՄ անդամակցության հետ։ Անցած ամիս այս մասին հայտարարեց նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։
Ռուսաստանի փոխվարչապետ 2 օր առաջ արտգործնախարարի տեղակալ հստակ այդ ԵՄ-ի տարանջատման հարցն են դնում։
Պարոն Մանուկյան, ԵԱՏՄ-ից մենք պաշտոնական հայտարություն կամ վերջնագիր չենք ստացել։ Եվ ԵԱՏՄ-ն դա Ռուսաստանի Դաշնության ալտերնատիվ անվանումը չի։ Դա ինքնիշխան պետությունների, անկախ պետությունների միավորում է, փոխշահավետ համատեղ ստեղծված կազմակերպություն, տնտեսական կազմակերպություն է դա։
Այժմ էլ վերջին շաբաթներին Հայաստանի քաղաքացիներին մտահոգող հիմնական թեմայով Երևանի ավականին տրանսպորտային նոր փաթեթ է հաստատել, դրանով արտոնություն ունեցողների շրջանակն են ընդլայնել, որոշ փաթեթների ուղևորությունների ժամկետներն են փոխել։ Մի խոսքով, իշխանությունը հանրային տրանսպորտի հարցում նորից հետ քայլ է անում։ Այժմ էլ Երևանի ավականին քննարկում է ազգային առաջընթաց ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացրած նախագիծը։ Ընդդիմությունը քաղաքացիների ստորագրահավաքի հիմքով առաջարկում է սակագնային այն փաթեթների մեջ ներառել մեկ ուղևորության համար 100 դրամ արժեքի տարբերակը։ Անուշ Մկրչյանն է հետևում ավականու այժմ ընթացող նիստին։
Երևանի քաղաքապետարանը դեռ չի հաշվել, քանի հոգի է միասնական տոմսային փաթեթ գնել տրանսպորտի թանկացումից հետո։ Չի հրապարակվել նաև, թե օրական որքան եկամուտ է Երևանի ավտոբուս ընկերությունը հավաքագրել փետրվարի 1-ից մինչև օրս, երբ մեկ ուղևորության տոմսի գինը համատարած դժգոհության ֆոնին դարձավ 150 դրամ։
Այսինքն չի ենթադրում չէ, որ փաթեթների քանակը այս անգիր պետք է հիշել։
Ես այդ տեղեկությանը տեղյակ չեմ։
Այսօր, երբ ավականին քննարկում էր իշխանության առաջարկած հերթական փոփոխությունների փաթեթը, ոչ փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, ոչ տրանսպորտի վարչության պետ Վազգեն Հարությունյանը չկարողացան այդպես էլ մի կոնկրետ թիվ նշել։ Քաղաքապետը միայն նիստի ընթացքում հայտարարեց, որ հունվարին մոտ 9.5 միլիոն մարդ է օգտվել տրանսպորտից։
Միջին օրական 300,000 500 գումարային բոլորը միասին։
Ուշագրավ մեկ այլ թիվ էլ այսօր նշեց Տիգրան Ավինյանը տրանսպորտի ինքնարժեքի վերաբերյալ։ Ընդդիմության 65 կամ 100 դրամ ուղևարձի առաջարկը մանիպուլյացիա որակող քաղաքապետը 3 գործակարգավարական նիստի ընթացքում հայտարարել էր, որ մեկ ուղևորափոխադրման ինքնարժեքը 200 դրամ է։ Այսօր հունվարի ուսումնասիրությունները վերլուծելուց հետո այլ թիվ ներկայացրեց։
Ոսկե նվազում է, հունվար ամսվա վրա բաժանենք այդ ամսվա մեր ծախսը, կստանանք 313 դրամ մեր ինքնարժեքը։ Հետևաբար, պարոն Քոչյան, այո, այդ թվերը ոչ միայն կարող են նվազել, այլ կարող են նաև աճել, եւ ինքնարժեքը պետքա միջինացված արդեն իսկ նոեմբերից հաշված սկսենք տենց արդեն ավելի իրական թվերի բերել։ Հիմա նոեմբերին այո 203 դրամ էր, հունվարին 313 դրամ է ստացվում։
Ու թեև դեռ վերջնական հստակ թիվ չի հրապարակվում մեկ ուղևորության ինքնարժեքի վերաբերյալ, քաղաքային իշխանությունը որոշեց այսօր արտոնությունների նոր փաթեթ առաջարկել, որն էր ընդունվեց 33 կողմ 17 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։
Շնորհակալություն, նախագիծն ընդունված է։
Մարտի 1-ից 1 և 7 օրվա փաթեթով տոմսերի ուղևորությունները կդառնան անսահմանափակ։ 300 դրամ արժողությամբ տոմսի 90 րոպեի վավերականության ժամկետը կդառնա 180 րոպե։ 1500 դրամով 10 ուղևորության ժամկետը կերկարաձգվի 30-ից 45 օր։ Բացի այդ, արտոնյալ տոմսեր կդրամադրվեն նաև Երևանի հաշվառում չունեցող թոշակառուներին, անապահովության նպաստացողներին, անվճար երթևեկելու իրավունք կունենան նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաները, 4 և ավելի երեխա ունեցող քաղաքացիները, անկախ երեխաների տարիքից։ Այսօր ավականին նաև քննարկում է ազգային առաջընթաց խմբակցության ներկայացրած նախագիծը։ Ընդդիմությունը քաղաքացիների ստորագրահավաքի հիմքով առաջարկում է սակագնային փաթեթների մեջ ներառել մեկ ուղևորության համար 100 դրամ արժեքի տարբերակը։
Չունենալով թվեր, ասում եք, որ սա ասենց կանենք, նես կանենք, հիմա չկա այդ թվերը, տեկեք հանենք ստվերից, ծախսերը հնարավոր է միանշանակ ավելի էֆեկտիվ ֆինանսները ավելի էֆեկտիվ օգտագործել։
Իրականում այն նախագիծը հիմա նաև փրկողակ է Երևանի բյուջեի համար, որպեսզի այն գումարները, որոնք քաղաքացիները կամ թողնում են ավտոբուսում կամ պարզապես չեն վճարում, կրկին շարունակեն մուտ գործել բյուջե։
Հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն է ստացել ընդդիմության առաջարկը, այն դեռ քննարկվում է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիք, 11 օրվա պայքարից հետո վերջապես Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրինությունն ու գործադուլի մասնակիցները համաձայնության եկան։ Գիշերվանից խոշորագույն այս ընկերությունը վերսկսեց աշխատանքը։ Կոմբինատի ղեկավարությունը համաձայնել է աշխատավարձ բարձրացնել, նաև բարելավել աշխատանքային պայմանները, բայց թե ինչ կլինի բողոքի ամենաակտիվ մասնակիցներից 8% ճակատագիրը, որ հեռացվել էին գործից այս ցույցերի պատճառով, դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Սյունիքում աշխատող գործընկերոջս Ռոբերտ Զարգարյանին։
Գործադուլի ընթացքում Հայաստանի ամենախոշոր ընկերությունը փաստացի կանգնած էր, արտադրանք չէր տալիս, հաշվել էին, որ օրական մոտ 400 միլիոն դրամ են կորցնում, պետությանն էլ մոտ 100 միլիոն դրամի չափով հարկ չի վճարվում, սակայն այս ամբողջ ընթացքում կառավարությունից այդպես էլ արձագանք չեղավ։ Գործադուլի ամբողջ ընթացքում ընկերությունը բավականին կոշտ հայտարարություններ էր տարածում, անգամ որոշեցին աշխատանքից հեռացնել ամենաակտիվ ցուցարարներից 8-ին, բայց երեք ընկերությունը ընդառաջ քայլ արեց, հայտարարեց աշխատավարձերի միջինը 20%-ի ավելացման մասին, նաև երաշխավորեցին, որ օդափոխության նոր համակարգեր կտեղադրեն և սրանով ըստ էության չհերքելով աշխատակիցների այն բազմաթիվ պնդումները այս համակարգերի թերությունների հետ կապված, սակայն այս պահին հստակություն չկա, թե արդյոք հեռացված 8 աշխատակիցները կվերադառնան աշխատանքի, թե ոչ։ Մենք այսօր նրանցից մեկի, Վահե Մխիթարյանի հետ ենք զրուցել։
Նոր գործընկերներիցս մեկը եւս ինձ ուղարկեց իր աշխատանքից հեռացման հրամանը, ես դեռևս չեմ ստացել, ոչինչ դեռ չեմ ստորագրել, փաստացի հանդիսանում եմ դեռևս ԶՊՄԿ աշխատակից, հույս ունեմ կծանուցեմ պատշաճ կարգով։
Եթե ընկերությունը կարող էր ի վերջո այս քայլերին գնալ, ինչու ձգձգել ես։
Մեր համար նույնպես սա հարցերի հարցն է, և դեռևս այդպես վերլուծում ենք, հստակ պատասխան չեմ կարող ասել, քանի որ երևի թե այս հարցը ավելի շուտ հասցեագրված է ընկերությանը։ Ես կարծում եմ, այս հարցը հանգուցալուծվեց հնարավոր ամենա լավ տարբերակով սոցիալական գործընկերության երեք կողմերը, արմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահն իր տեղակալ հետ, իդեմս աշխատավորության, ազգային ժողովի պատգամավորները իդեմս իշխանության, հաշվի առնելով նաև, որ մենք պարլամենտական երկիր ենք և գործադուլ։ Սրանից բարձր մակարդակ ես ճիշտ ասած չեմ էլ պատկերացնում։ Պայքարը շարունակվում է, ուղղակի այն փողոցային փուլից արդեն իսկ տեղափոխվել է դեպի ինստիտուցիոնալ փուլ և իրավական դաշտ։ Անհամբեր սպասում ենք աշխատանքի տեսչությանը, որտեղ խնդիրներ են բարձրաձայնվել, մեկ տեսանք մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը տարածած տեղեկությունը հասցեագրվել են, և մենք անհամբեր սպասում ենք, և ևս մեկ անգամ ուզում ասել, որ դա մենք կհամարենք նաև այն երաշխիքներից մեկը, որը որ ձերքաբերվել իդեմս գործադիրի իշխանության, սպասում ենք։
Այժմ էլ ասպարեզից այդպես էլ չհեռացած տեսախցիկների տեղադրման օրենքի նախագծի մասին։ Սրան նախնական տարբերակը ամենուր սննդի օբյեկտներում, խանութ դեհատներում տեսախցիկ դնելու, նկարահանել ամեն ինչ ու թե պետք է ոստիկանությանը տալ, քննադատեցին հայաստանյան մի շարք կառույցներ։ Նաև Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը ահազանգեց, որ տեսահասկման 24-ժամյա համակարգը անձնական կյանքի գաղտնիության խախտում է։ Այսօր խորհրդարանը դարձյալ տեսախցիկների նախագիծն է քննարկում, բայց արդեն փոփոխված, որտեղ ու ինչ կարգով են բոլորիս նկարահանելու, Կայանես Սարիբեկյանը գիտի։
Իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը առաջարկում է հանրային տարածքներում տեղադրված տեսախցիկները հասանելի դարձնել ոստիկաններին 7-օր 24 ժամ, երբ կասկածելի դեպքեր կամ հանցագործություններ լինեն, նրանք կարողանան արագ օգտվել տեսանյութից ու բացահայտեն դրանք։
Ամեն անգամ անհրաժեշտություն է լինում համակարգը սպասարկող ընկերությունների աշխատակիցների թույլտվության ու ներկայությանը, ինչը բարդացնում է գործընթացը, հանգեցնելով ժամանակի անտեղի վատման, գործընթացի օպերատիվության խաթարման և վերջինիս ոչ իրավասու անձանց անհարգի մասնակցության։
Այսօրվա նիստում քննարկվում էր օրենսդրական այս նախագիծը։ Պատգամավորը հստակեցրեց՝ միայն պետական ու համայնքային հաստատությունների տեսախցիկներն են հասանելի լինելու, օրինակ բժշկական կենտրոններ, դպրոցներ, օդանավակայան եւ այլն։
Ավտոկայանատեղերից, օդանավակայաններից եւ պետական սահմանի անցման կետերից պահանջելու եւ ստանալու տեսագրություններ ունենալու հասանելիություն դրանց տարածքում շինության դրսի կողմից տեղադրված տեսանկարարման համակարգին։
Ավելի վաղ նման մի նախագիծ ներկայացրել էր ներքին գործերի նախարարությունը, որով առաջարկում էր նաև մասնավոր տարածքներում հանրային օբյեկտներում տեղադրված տեսախցիկները ոստիկաններին հասանելի դառնան, բայց աղմուկ բարձրացավ ու նախագիծը առաջին ընթերցումից հետո համվեց շրջանառությունից։
Այս ընդունքը վերաբերվում է միայն հանրային հատվածներում տեղադրված տեսանկարներով սարքերին և պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների տիրույթի։
Նոր նախագծի հեղինակ Հայկ Սարգսյանն այսօր հիմնավորում էր, թե այսպիսով ոստիկանները կկարողանան ավելի օպերատիվ գործել, ուղիղ օգտվելով տեսախցիկից ու կկանխեն կամ տակ հետքերով կբացահայտեն հանցագործությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը կարծում է, որ այս փոփոխությունն էլ հարցը չի լուծի, քանի դեռ ոստիկանները տեղում չեն, իր մեքենան օրինակ թալանում են, բայց չի բացահայտվում։
Մարդ, որը որ տարվա մեջ 5 անգամ իր մեքենան թալանում են, վերջին դեպքն էլ թարմա, բացի թալանելը նաև այլ գործողություններ են արել, ու հետաքրքիր է էլի, քանի որ փոխնախարարներն աստեղ ասեն, որ այդ հանցագործությունները տեղի ունենում ոստիկանության անմիջապես հարևանության տունս տեղա բախտի բերմամբ և շատ ավելի կոմֆորտ պայմաններում, դե ես տեսախցիկները հանում եմ, տրամադրում եմ ոստիկանությանը, ասենքն որ շատ բան չան, ասում են, ոչ բան չկա, տեսախցիկները միգուցե չեն ֆիքսել, բազմաթիվ տեսախցիկներ են բերում եւ այլ եւ այլը, եւ ասենք այդ գողերը անարգել գալիս են։
Իսկ ինչ երաշխիք, որ տեսանյութերը չեն դառնա հանրության սեփականությունն ու չեն շահարկվի քաղաքական նպատակներով, մտահոգվում էր ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը։
Ոստիկանության կամ ԱԱՏ-ի դերքում հայտնվող տեսանյութերը քաղաքական նպատակներով շատ հաճախ հայտնում են իշխանական մամուլում։ Հիմա նախագծում կա, որ օդանավակայանն է, կոնկրետ օդանավակայանի հետ կապած կա փաստ, որ օդանավակայանի տեսանյութը հայտնվում է իշխանական մամուլում և չունենք այդ ապահովագրությունը, որ օրենք ընդունելուց հետո էլ նման դեպքեր չեն լինի։
Ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղազարյանը վստահեցնում էր, թե սանկցիաներ կկիրառվեն, եթե դեպքի հետ չառնչվող մարդկանց մասին տեղեկություններ հրապարակվեն։
Եթե մենք ունենանք անձնական տվյալների հետ կապված խնդիրներ, ապա քրեական օրենսգրքով նախատեսված ամբողջ ուրեմն գործիքակազմը, քրեաիրավական ողջ գործիքակազմը կարող է կիրառվել։
Քննարկումն ավարտվեց, սակայն քվեարկության դեռ չի դրվել նախագիծը։ Հանձնաժողովում Հայաստան խմբակցությունը ձեռնպահ է քվեարկել։
Միջազգային թեմաներին անցնենք։ Երրորդ տարին է բոլորում ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որ ցանկանում է օր առաջ կանգնեցնել նահանգների առաջնորդը։ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է բանակցել հակամարտող կողմերի հետ։ Ընդ որում ամերիկյան լրատվամիջոցները, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները, չեն բացառում, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ Զելենսկու փոխարեն կարող է այլ գործիչ լինել։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ անցկացնելու պահանջ Մոսկվայից բացի այժմ նաև Վաշինգտոնն է հնչեցնում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում թեմայի վերաբերյալ վերջին զարգացումները։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, Կիևը սկզբունքորեն դեմ չէ իր բնական հարստությունների մի մասը հանձնել ամերիկացիներին 2022-ից ի վեր առաքված սպառազինության դիմաց։ Այս մասին Թրամփը հայտարարել է Fox News-ի եթերում 3 երեկոյան հեռարձակված
հարցազրույցում։
Ուկրաինայի ընդերքը անչափ հարուստ է հազվագյուտ մետաղներով, նավթով և գազով։ Մենք ցանկանում ենք, որ Ուկրաինա ուղղված 100 միլիարդավոր դոլար ների օգնությունը անհետ չկորչի։ Ուկրաինացիները կարող են խաղաղություն կնքել, կարող են եւ չկնքել։ Ուկրաինան մի օր կարող է միանալ Ռուսաստանին, կարող եւ չմիանալ։ Ես սակայն ասել եմ, որ ցանկանում ենք հետ ստանալ Ուկրաինային հատկացված այդ միջոցները։ Խոսքը 500 միլիարդ դոլարին համարժեք հազվագյուտ մետաղների մասին է։ Ուկրաինացիներն ըստեյության համաձայնել են դա անել։ Եթե դա տեղի ունենա, մենք գոնե չենք համարի, որ հիմար դրության մեջ ենք հայտնվել։
And they've essentially agreed to do that. So at least we don't feel stupid.
Ավելի վաղ Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը չէր բացառել, որ այս շաբաթ ինքը բանակցություններ կանցկացնի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, չհստակեցնելով սակայն դա դեմարդեմ հանդիպում է լինելու թե պարզապես հեռախոսազրույց.
He wants to make a deal, let's say. We'll see.
Ես կասեի, որ նա ցանկանում է խաղաղություն կնքել։ Մենք աշխատում ենք Զելենսկու հետ եւ ես կարծում եմ, որ թե նա եւ թե Պուտինը հակված են խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Ամեն դեպքում դա պետք է անել։
Դոնալդ Թրամփը նաև հավելեց, որ Ուկրաինայի հարցով Վաշինգտոնի հատուկ բանակնած Քիթ Քելոգն այս շաբաթ կմեկնի Կիև։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով էլ ամերիկյան կողմի հետ ակտիվ բանակցություններ է կմեկնարկեն արդեն առաջիկա օրերին։
Մենք на цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні.
Այս շաբաթ Թրամփի մի շարք շատ լուրջ դիմակիցներ կժամանեն Ուկրաինա։ Դա տեղի կունենա նույնիսկ մինչև Մյունխենի համաժողովի մեկնարկը, իսկ Մյունխենում արդեն ես հանդիպումներ կունենամ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի եւ նախագահ Թրամփի մի շարք այլ թիմակիցների հետ։
Ռեզուստրիչի իսվիցե պրեզիդենտամ також будуть зустрічі із командою президента Трампа։
Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցումը, սակայն Վաշինգտոնում չեն բացառում, որ արդեն մի քանի ամսից Կիևում իրենց հետ բանակցողը Զելենսկին չի լինի։ CNN-ի տեղեկություններով հենց նման ենթատեքստ ուներ Ուկրաինայի հարցով Սպիտակ տան բանակնած Քիթ Քելոգի ընտրություններ անցկացնելու կոչը։ Ռազմական դրության պատճառով ընտրություններն Ուկրաինայում հետաձգվել են, այդ քայլի արդարացված լինելու օկտին է խոսում այն հանգամանքը, որ ռմբակոծությունների տակ գտնվող եւ արտերկրում փախստականի կարգավիճակում գտնվող միլիոնավոր քաղաքացիներ ունեցող երկիրը չի կարող ազատ եւ արդար ընտրություններ կազմակերպել, գրում է CNN-ը հավելելով։ Կրակի դադարեցումը, սակայն, կարող է Զելենսկուն մի կողմ քաշվելու եւ մեկ այլ գործ չի համար ճանապարհ հարթելու հնարավորություն ընձեռել։ Եվ հենց այդ գործիչն է, որ կարող է ի վիճակի լինել ավելի համապարփակ խաղաղության համաձայնագիր կնքել Ռուսաստանի հետ, գրում է ամերիկյան լրատվամիջոցը, ենթադրելով, որ այդ մարդը Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր ժամանատար, այժմ Լոնդոնում դեսպան Վալերի Զալուժնին է լինելու։ Գեներալ Զալուժնին կարող է օգտվել այն լոյալությունից, որ նրա նկատմամբ տածում են Ուկրաինայի զինված ուժերը Մոսկվայի հետ համաձայնագիր կնքելու ընթացքում, համաձայնագիր, որն ամենայն հավանականությամբ Կիևի համար իդեալական չի լինի, նշում է CNN-ի հոդվածագիրը։
Հրադադարի համաձայնությունը Պաղեստինա-Իսրայելյան ճակատում կարծես թե խարխլվում է, Համաս խմբավորումը հետաձգում է իսրայելցի պատանդների ու պաղեստինցի բանտարկյալների փոխանակման հաջորդ փուլը։ Հիշեցնեմ, այս համաձայնությամբ պիտի 1900 պաղեստինցի բանտարկյալ ազատ արձակվեր իսրայելի բանտերից եւ 33 իսրայելցի գերի էլ տուն վերադառնար։ Առայժմ, սակայն, 16 պատանդ է ազատ արձակվել 566 պաղեստինցու դիմաց։ Համասի հայտարարությանն ի պատասխան Միացյալ Նահանգների նախագահն սպառնացել է, թե իսկական դժոխք կսկսվի Գազայում։ Իսկ ինչն է զայրացրել ահաբեկչական խմբավորմանը, ինչու է փոխանակման գործընթացը կանգ առնում, Սասուն Խաչատրյանը կմանրամասնի։
Պաղեստինյան Համաս խմբավորումը հայտարարել է, որ անորոշ ժամանակով հետաձգելու է իսրայելցի պատանդների եւ պաղեստինցի բանտարկյալների փոխանակման հաջորդ փուլը, որը նախատեսված է իսրայելի եւ Համասի միջև Գազայի հատվածում ձեռք բերված հրադադարի համաձայնագրով։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասի ռազմական թևի խոսնակ Աբու Ուբեյդայի տարածած հայտարարությունում ասում է, որ Իսրայելը չի կատարում համաձայնագրի պայմանները։ Նշվում է, որ վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում դիմադրության ղեկավարությունը հետևել է հակառակորդի կողմից խախտում ներն ու համաձայնագրի պայմանները չկատարելու դեպքերին։
Այդ խախտումները ներառում են Գազայի հյուսիսային հատված տեղահանվածների վերադարձը ձգձգել է Գազայի տարբեր շրջաններում նրանց վրա կրակել եւ համաձայնեցված բոլոր ձևերով մարդասիրական հասանելիությունը չապահովել։ Համապատասխանաբար բանտարկյալների ազատ արձակումը, որը նախատեսված է շաբաթ 2025 թվականի փետրվարի 15-ին, կհետաձգվի մինչև հետագա ծանոցումը։
Ավելի ուշ Համասը հայտարարել է, որ երկխոսության դուռը բաց է մնում, որպեսզի փոխանակումն ընթանա այնպես, ինչպես նախատեսված էր, եւ միջնորդներին կոչ է արել գործի անցնել։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացն արձագանքել է հայտարարությանը, ասելով, որ դա հրադադարի համաձայնագրի խախտում է։
Համասի հայտարարությունը, թե կդադարեցնի իսրայելցի պատանդների ազատ արձակումը, հրադադարի եւ պատանդների գործարքի ամբողջական խախտում է։ Ես հրամայել եմ իսրայելի պաշտպանության բանակին ամենաբարձր մակարդակով պատրաստվել Գազայում հնարավոր ցանկացած սցենարի եւ պաշտպանել բնակեցված տարածքները։ Մենք թույլ չենք տա վերադառնալ հոկտեմբերի 7-ի իրականություն։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ևս արձագանքելով Համասի հայտարարությունը, Իսրայելին կոչ է արել չեղարկել հրադադարի համաձայնագիրը, ինչը կհանգեցնի Գազայում իրավիճակի էական սրացման։
Well, I would say this and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by
Ես թույլ կտամ, որ դա տեղի ունենա, քանի որ դա Իսրայելի որոշումն է, բայց ինչ վերաբերում է ինձ, ես կասեի, որ պատանդները պետք է վերադարձվեն շաբաթօրը ժամը 12-ին, իսկ եթե չվերադարձվեն բոլորը, ոչ թե 1, 2, 3, 4 հոգի շաբաթ ժամը 12-ին եւ դրանից հետո, ես կասեի, որ դա կհանգեցնի իրավիճակի զգալի սրացման։
Saturday at 12 o'clock.
Այժմ այսքանը, սպասեք մեզ երեկոյան 7-ին։